Du lytter til podcasten True Story. Produceret, skrevet og fortalt af Martin Hylander. I sidste afsnit hørte vi om, hvordan Randers politi får et opkald om en død mand i et bur. Det viser sig, at der er et hus i byen Kristrup, sidder en død nøgen bodybuilder i et SM-bur. Han er sat fast ind i buret med håndjern og lænker og kun et par lakstøvler på. Rummet buret står i er indrettet som et lydisoleret spænkingrum med alt muligt udstyr af forskellige utrærede art. Det viser sig hurtigt, at der er tale om et drab, da manden i buret har flere knivstik i halsen. Politiet ved godt, hvem manden er, da han er kendt for at have forbindelse til forskellige rockergrupper i både Randers og Aarhus. Politiet mener også, at den dræbte højst sandsynligt også har forbindelse til narkomiljøet. Til at begynde med rettes deres mistanke mod den dræbtes kæreste, og hun virker også på flere punkter ret oplagt som gerningsmand. Men efter flere lange afhøringer blev kæresten løsladt efter at have været sigtet i sagen. Efterforskerne håber nu på, at obduktionsrapporten og undersøgelserne fra gerningssted kan få opklaringen på rette spor igen. Du lytter til andet afsnit af Manden i buret. Jeg skal advare om, at der i denne podcast er meget ubehagelige beskrivelser og sprogbrug, som bestemt ikke egner sig for børn og folk, der ikke bryder sig om den slags. Denne serie indeholder samtidig flere beskrivelser af seksuel karakter, så lad være med at fortsætte, hvis det ikke er noget for dig. Nu er du advaret. I løbet af søndag og mandag den 16. og 17. september blev Bill obduceret på Randers Centralsygehus. Retsmedicineren kan, som det også blev nævnt i første afsnit, konstatere en hel del knivstik i halsen. I alt 11 stik i venstre side, som alle er blevet begået med noget, der minder om en forholdsvis tynd kniv med en bredde på maks 2,5 cm. Umiddelbart er der ikke nogen afværgelæsioner, hvilket kunne tyde på, at Bill måske er blevet stukket, mens han har været lænket. Retsmedicineren kommer frem til, at Bill dør forholdsvis kort tid efter, at han er blevet stukket, hvis man altså kan kalde 10-30 minutter kort tid. Ud fra oplysningerne om dødsstivhed, forrådnelsesgrad og ligets temperatur, så vurderes det, at Bill har været død i mindst 3 dage, da han blev fundet. I princippet kan han sagtens have været død i 5 dage, men det er svært at vurdere, da spænkerummet muligvis har været næsten hermetisk lukket, og derfor har en lidt anderledes atmosfære. I en mere bizarre afdeling, så kan det oplyses, at Bills testikler er sammenbundne med snørebånd. Omsnøringen er viklet præcis 7 gange omkring venstre testikel, og det er gjort meget omhyggeligt, så snørebåndet ikke snor sig. Et tilsvarende snørebånd er fastgjort omkring højre testikel på samme måde. Retsmedicineren lægger mærke til, at Bills testikler er ualmindeligt små, er rent faktisk kun på størrelse med en ært. Som mange sikkert ved, så er brugen af anaboliske steroider netop en årsag til, at mænds testikler kan skrumpe ind, og med Bills udseende og kropsstørrelse, så er det ikke svært at lægge 2 og 2 sammen. Da buret med Bill ankommer til sygehuset, og han skal tages ud af buret, finder man en ørering af guld. Det viser sig dog senere, at denne ørering tilhører Bill selv. Retsmedicineren tager et hav af andre prøver, men obduktionen afslører ikke yderligere nyttige spor i sagen. Mens obduktionen står på, er teknikerne i fuld gang med at undersøge gerningsstedet til bunds. Bills hus er en etplansvilla, som ligger på en hjørnegrund i et stille kvarter i Kristrup. På nordsiden ligger en gammel garage med indgang direkte til huset, og det er her gildesalen ligger. Der er 2 døre ind i huset, og indenfor findes et køkken, 2 sammenhængende stuer, et soveværelse samt et mindre kammer. I kammeret står der forskellige motionsredskaber og et solarie. Bagerst i huset ved den gamle garage ligger den famøse gildesal, som sagt, som tidligere nævnt også er totalt lydisoleret og beklædt med rødt imiteret læder på alle væggene. Gulvet i gildesalen er et gult klinkegulv, og på det står der flere forskellige ting. Blandt andet en stol med armlæn, hvor man kan spændes fast, en briks med samme funktion og en jernhest med ridesædel. På væggene er der desuden adskillige knagerækker med en lang række forskellige SM-remedier. Der er både ledermasker, piske, kæder, håndjern, støvler, klemmer, tov, hængelåse, fodlænker og en masse andre ting. På en af væggene er der også et stort kors, hvor det er muligt at spænde en person fast. I loftet er der overalt forskellige kroge og øjer, så det er muligt at fastgøre tov og linker til dem. Teknikerne, der arbejder i rummet, er vant til at se lidt af hvert. Men den her setting er noget ud over det sædvanlige. Selv kriminalfolkene, der før har beskæftiget sig med sager, der foregår i SM-miljøer, er imponeret over rummets meget avancerede og omfattende indretning. En tur rundt i huset giver ingen indikationer på, at folkene, der bor der, har disse seksuelle tilbøjeligheder. Alt står snorlige, og indretningen er stilfuld uden at være prangende. Møbler og indretning er den dyre slags, og man kan se, at vedkommende, der bor der, ikke har sparet på noget. Teknikerne er selvfølgelig mest interesserede i selve spankingrummet, selvom resten af huset selvfølgelig også skal undersøges efterfølgende. Som I husker, så er døren ind til rummet låst til at begynde med, og lyset er også slukket derinde. Vil bliver som nævnt fundet inde i det bur, der står i midten af spankingrummet. Buret er forsynet med forskellige hængelåse og en lem i loftet. Under buret er der så fastgjort nogle hjul, så det er flytbart. Da Bill bliver fundet, sidder han i skrædderstilling og kun iført tennissokker og store sorte ridestøvler. Hans håndled er fæstnet til hver side af buret og strammer med hver sit sæt håndjern. Bill har også en lænke rundt om halsen, som går op gennem buret og er fastgjort i loftet. På gulvet, der hvor buret har stået, ligger der noget, som kunne ligne en form for mundkurv. Ved siden af den ligger der også en stor lædermaske med nitter og et spænde bagpå. Ud fra mærker på Bill, så kan det godt se ud, som om han har haft den her maske på, lige inden han blev dræbt. Der hvor buret har stået, er der en større mængde blod, og da gulvet skroner lidt, så er det løbet hele vejen over til døren. Håndklædet, der er rullet sammen udenfor, er givetvis lagt ved døren, så blodet ikke skulle løbe ud, da der nemlig ikke er noget fodtrin ved døren. En tekniker opdager noget ret mystisk pulver, der ligger i en stribe i en retning mod buret. Noget hvidt substans, som også har ramt buret og den ene af Bills ridestøvler. Det hvide pulver bliver hurtigt undersøgt, og det viser sig at være vaskepulver, som alt sandsynligt er blevet brugt af gerningsmanden i forsøget på at gøre rent efter sig. På en briks i rummet finder en anden tekniker et kamera, som med det samme bliver sikret, og filmen bliver sendt til fremkaldelse. Teknikerne og kriminalfolkene håber på, at gerningsmanden måske har taget nogle billeder op til selve drabet, og måske kan det afsløre noget. En time efter, da fremkaldelsen er færdig, bliver de dog slemt skuffet. Det eneste billederne viser er, hvordan huset er blevet renoveret, og derudover er der en masse billeder af hunden Cæsar. Centralbyrået for Identifikation, CFI, er også i huset. Deres opgave er at samle alle de fingeraftryk, der kan opspores. I alt finder de 52 aftryk, hvor 18 af dem er gode nok til at bruge til efteranalyse. Flere af aftrykkene stammer fra Susanne og Bill selv, nogle venner og et avisbud. Men der er 4 forskellige aftryk, som politiet ikke kan identificere. Efterforskerne er selvfølgelig også meget interesserede i at finde selve mordvåbnet. Derfor bliver alle skuffer i køkkenet gennemgået for at se, om der eventuelt mangler en kniv. Umiddelbart ser det ikke ud, som om der mangler noget, og derfor bliver alle knivene sikret og sendt til yderligere undersøgelse. Ved analyserne af de mange knive viser det sig, at der rent faktisk er spor af blod på 2 af dem, og det med sikkerhed er menneskeblod. Problemet er dog, at der simpelthen ikke er nok til, at teknikerne kan typebestemme det. Knivene er begge 2 stikknive, og deres udformning gør, at de i princippet godt kan være gerningsvåbne. Den seddel, som Susanne har skrevet, bliver også sikret og undersøgt nærmere. Susanne skriver i starten af brevet, at hun vil sende sin nøgle, men ændrer det senere i teksten til, at hun bare vil smide den ind af brevsprækken i stedet. Hun slutter sit skriv af med følgende sætning. Jeg citerer. P.S. Jeg ved godt, jeg er dum. Jeg smider bare nøglen ind af brevsprækken. Jeg er og bliver et kæmpe fjols. Jeg har kun dig i hovedet. Citat slut. Mens teknikerne går og arbejder i løbet af mandagen, kommer posten med et brev til Bill. Afsenderen er Susanne, og det er poststemplet i Aarhus om lørdagen, altså kun 2 dage forinden. Ja, det var altså dengang, hvor posten kom rimelig hurtigt frem. Susanne skriver i brevet noget omkring de 2 guldkæder, som Bill har givet hende til videre salg. Susanne skriver, at hun gerne vil aflevere dem tilbage, og ikke ønsker at sælge dem for ham. Resten af brevet er nogle sætninger om, at Susanne er ærgerlig over deres brud, men ellers står der ikke rigtig noget af interesse. På køkkenbordet blev der også fundet et hjørne fra en brun papirspose, hvor der står en hilsen på. Personen, der har skrevet, forklarer, at vedkommende har været forbi huset, mens Bill ikke har været hjemme, men at han vil komme tilbage i løbet af mandagen. På sedlen står der også, at vedkommende har lagt 4.000 kroner i en konvolut ved siden af, og personen har underskrevet sig med Silkeborg. Teknikerne leder hele køkkenet igennem, men der er ikke nogen spor af konvolutten med penge. Mens de er i gang med at undersøge hele køkkenet, får den ledende tekniker et opkald fra politigården. Det viser sig, at Bills bror Ronny er dukket op hos Randers Politi og har tilstået, at det er ham, der har taget konvolutten med de 4.000 kroner. Han har åbenbart fundet pengene på dørmåtten sammen med en lille seddel. Ronny har simpelthen nu fået dårligt samvittighed over, at han har taget pengene, og derfor er han kommet for at aflevere dem tilbage. Som nævnt i første afsnit, så ved politiet godt, at Bill tidligere er blevet sat i forbindelse med rockergrupper, narkosal og våben. Efterforskerne vælger derfor også at sende bud efter en narkohund, som går spor rundt omkring i huset. Hunden finder frem til en batterikasse fra en trådløs telefon, hvor der ligger noget inde i, der godt kunne ligne et regnskab. Udover dette bliver der også fundet godt 11.000 kroner bag et maleri, der hænger i gangen. I regnskabet står der, at 6 personer skylder Bill penge. Det drejer sig om et beløb i omegnen af 60.000 kroner i alt. Den største post er 20.000. Selvom personerne kun er beskrevet ved fornavne eller øgenavne, så er det ikke svært for politiet at identificere dem, da de kender de fleste af dem fra narkomiljøet. Under en af sine afhøringer fortæller Susanne, at hun er stensikker på, at Bill har noget narko, han har våben eller guld liggende et eller andet sted i huset, eller måske gravet ned i haven. Sporhunden søger hele huset og haven igennem flere gange, men finder ikke noget. Der bliver også sendt bud efter hjælp fra det jyske ingeniørregiment fra kasernen i Randers. De ligger nemlig inde med flere store, kraftige metaldetektorer. Hele haven bliver nu undersøgt, og et hjørne slår metaldetektoren ud. Der bliver nu gravet forsigtigt på stedet, og her kommer 2 syltetøjsglas med metallåg til syne. Glasene indeholder forskellige ammunition og en hel del guld. Alt det fundne bliver indsamlet og sendt på laboratoriet til videre undersøgelse. Teknikerne har nu været i gang med deres undersøgelser i 3 dage. Hver aften bliver stedet bevogtet af en patrulje for at sikre, at intet bliver taget fra hjemmet. Der bliver rent faktisk opsat en alarm med direkte opkald til politiet. Efterforskerne er nemlig meget nervøse for, at eventuelle personer med kendskab til Bill vil lægge vejen forbi og forsøge at finde hans guld eller måske andre værdier. Derudover er det også muligt, at en eventuel gerningsmand vil kunne finde på at lægge vejen forbi. Efter de 3 første dage slækker politiet dog på patruljering omkring huset, hvilket også medfører, at visse genstande af værdi pludselig forsvinder fra boligen. Selvom Bill måske ikke holder sig på den rette side af loven, mens han lever, og samtidig har et meget anderledes sexliv, så formår han alligevel at opretholde en pæn facade udadtil, i hvert fald når det kommer til hans bolig. Men hvem er Bill i grunden? Jo, ser du. Han bliver født i maj 1961, så han er altså 29 år gammel, da han dør. Hans forældre bliver skilt, da han er 5 år gammel, og kort tid efter bliver Bill anbragt hos en plejefamilie i en periode. På et tidspunkt flytter både hans mor og far til Randers i hver deres bolig, og Bill flytter med, så han kan bo hos dem begge på skift. Bill klarer sig ikke specielt godt i skolen, og han bliver samtidig også mobbet, da han ikke er særlig stor af sin alder. Lige så snart Bill han rammer puberteten, begynder han at træne. Han starter til karate og bodybuilding, hvilket gør, at hans selvtillid ryger gevaldigt i vejret. På dette tidspunkt begynder han også til skydning og læser et hav af bøger om våben. Efter han er fyldt 18, begynder han at have kontakt til en rockergruppe i Randers, og efter et par år bliver han deres skydeinstruktør. Selvom Bill er medlem af rockerklubben, så bliver han aldrig fuldbyrdet medlem med rygmærker vist. Han går under navnet Den Sager, da mange af gruppens medlemmer synes, han er lidt speciel. Kvæg sin færden i rockermiljøet, så kommer Bill også flere gange i kontakt med politiet. Han får flere smådomme for tyverier, vold og overtrædelse af våbenloven. Bill får flere gange renset sit hjem, og hver gang politiet er der, så finder de forskellige former for våben hos ham. Bill får aldrig et fast arbejde, og lever mest af alt af understøttelse, i hvert fald officielt. Kommunen sender ham flere gange i aktivering, men hver gang ender det med, at Bill han opgiver, og hans sagsbehandler virker ikke som om, det er det store problem. Hvordan Bill har råd til at bo i sit store, fine hus, kan man så spørge sig selv om, da det på ingen måde er realistisk med den officielle indkomst, han har. Udover huset har Bill også en stor bil. Han går tit i byen og har overordnet en temmelig ekstravagant livsstil. Et eller andet sted må pengene komme fra, og politiet er ikke i tvivl om, at det er kriminalitet, der er tale om. Under flere af de ransagninger, som er foregået i Bills hus tidligere, er der blandt andet fundet anaboliske steroider, hvilket i sig selv kan være en ret indbringende forretning. Under en af disse ransagninger får to betjente også skaffet sig adgang til spændingrummet, hvilket bestemt ikke er noget Bill synes om. Så spændingrummet er altså kendt af politiet i forvejen, men på ingen måde af Bills familie og venner. Allerede da Bill er 20 år gammel, begynder han at interessere sig for sadomasochisme. Det starter med, at han i en butik i Randers køber lidt forskelligt udstyr, og som tiden går, vokser samlingen støt og roligt. På dette tidspunkt har han en lejlighed i Randers Midtby, og også her er et af rummene indrettet som spankingrum. Værelset er på ingen måde lige så stort som det, han har i huset, men der er rigeligt med udstyr til, at han kan få styret sine lyster. Bill formår at skjule sit spankingrum i lejligheden for familien, da han forklarer, at det ikke er ordentligt sat i stand endnu. Bill er også kendt for at være meget perfektionistisk, hvilket resten af lejligheden også er, så der er derfor ikke nogen i hans omgangskreds, som finder den her forklaring mærkelig. På samme måde holder Bill også gildesalen i det nye hus aflåst. Og selvom alle Bills gæster, der kommer på besøg, må komme ind ad en sidedør, ja, så ser de aldrig gildesalen, og de tør heller ikke spørge ind til det aflåste rum. Alle, der kender Bill, ved også, at han bestemt ikke er en mand, man skal prikke for meget til, for han er kendt for at have en ultrakort lunte. Med kameraet, som politiet senere finder, har Bill gennem tiden taget et hav af fotos, som han gemmer i forskellige albums. Det er de klassiske familiealbum og billeder af huset under renovering. Men det, der springer i øjnene, er de album med billeder af Bill med forskellige våben. Våben til pynt og samlinger af våben. Der er også et hav af billeder af forskellige piger, som Bill har kendt gennem sit 29-årige liv. Derudover er der en del album, som afslører, hvilket ekstravagant sexliv Bill har ført gennem årene. Der er en del billeder, som er SM-orienteret, og hvor man ser forskellige kvinder dominere Bill. Derudover er der også en del billeder med Bill i forskellige kostymer og udstyr. Billeder, hvor Bill er bundet, har maske på og bliver pisket. Efterforskerne er meget interesseret i denne del af Bills historik, da billederne måske kan afsløre nogle af disse sexleje, måske også omfatter en form for voldelige tendenser. Billederne kan måske også give politiet en indikator på, hvad Bill selv vil gå med til af ekstremiteter. Måske er det her lige på sin plads, at vi kort hører om, hvad definitionen på sadomasochisme egentlig er. SM, eller sadomasochisme, er en sammentrækning af ordene sadisme og masochisme. Sadister oplever en seksuel stimulans ved at pine og ydmyge andre, mens masochisterne har det modsat. Mange sadomasochister oplever at kunne fungere i begge roller, og har således et større seksuelt virkerum, så at sige. En sådan person kan med et låneord fra SM-miljøet i USA kaldes switch. Sadomasochisme kan kort defineres som et seksuelt forhold mellem ligeværdige og enige voksne mennesker, hvor i der indgår dominans og underkastelse. Sadisme og masochisme har gennem tiden og i forskellige dele af samfundet været opfattet som psykisk sygdom, kriminel perversitet eller som en seksuel variant. Sadisme stammer fra den franske forfatter Donatien Alphonse François Marquis de Sade. Masochisme er navngivet efter forfatteren Leopold von Sacher Masoch. SM praktiseres på mange forskellige måder. Spanking er lysten til smerte, fra egentlig smerte til fysisk smerte, til truslen om smerte. Midlerne kan være hånden, piske, tøjklemmer og meget forskelligt andet. Bondage er mere lysten til at blive bundet. Fra tøjsnore til læderrem og hjælpeløshed med total fixering i hele dragter. Dominansen er lysten til ydmygelse. Det psykiske og verbale er ofte vigtigere end det fysiske. Smerten kan forstærke den seksuelle nydelse, hvis de involverede parter forstår at give eller modtage smerte. Det er selvfølgelig en absolut forudsætning, at alle parter deltager frivilligt og har lyst til det på det givne tidspunkt. Selv den mest hårdkogte masochist synes, at det gør vanvittigt ondt at få en splint i fingeren. Noget som også er SM, det er fetichisme, som er en seksuel fascination med genstande og materialer. F.eks. sko, gummi, læder, antenner eller lignende. Piercing er kropssmykker, der bliver brugt i en seksuel sammenhæng. Oftest er de placeret i bryster eller kønsdele, men det kan selvfølgelig også være i tungen eller helt andre steder på kroppen. Ekshibitionisme er lysten til at vise sin seksualitet og blive set. Ekshibitionisme accepteres kun, når det foregår mellem to indforståede, ligeværdige voksne mennesker. Transvestisme er lysten til, i en leg, at blive accepteret som det modsatte køn. Der er rigtig meget information om det her emne, og googler man sadomasochisme, så får man 91.400 sider. Så der er nok at læse om, hvis du nu er blevet nysgerrig. Vi skal nu tilbage til historien. Af gode grunde, så er det meget relevant for efterforskerne at få identificeret de forskellige piger på billederne fra Bills fotoalbum. Mange af dem synes i den grad ikke, det er sjovt at blive kontaktet af politiet, da de fleste af dem har mand og børn på det tidspunkt og lever helt almindelige familieliv. Selvom det heller ikke er den fedeste situation for efterforskerne at konfrontere pigerne med deres seksuelle fortid, så er det meget nødvendigt, da det jo stadig er en teori, at den potentielle gerningsmand må have kendt Bill på forhånd. Pigerne på de mange billeder er nogle Bill har mødt i forbindelse med træning og i forskellige solcentre, hvor han har fungeret som opsynsmand. Nogle af dem har han også mødt på barer, diskoteker eller i byen. De fleste af pigerne fortæller, at de ikke før har prøvet SM, men at det er Bill, der lokker dem til at prøve det for første gang. Listen med piger er lang, og mange af dem har solide alibier, og de har heller ikke set Bill i flere år. Til sidst er der kun et par enkelte navne tilbage på listen, som kan være potentielle gerningsmænd, eller i hvert fald være interessante at snakke med. Udover Susanne, så er der også en pige med navn Sanne, som vækker efterforskernes interesse. Sanne er også tidligere kæreste med Bill, og hun har boet sammen med ham i hans lejlighed i næsten 5 år. Hun har rent faktisk også boet sammen med ham indtil for et år siden, så hun har altså boet i huset i Kristrup. Ved en nærmere undersøgelse, så viser det sig, at Sanne er ude at sejle med et dansk skib, og på gerningstidspunktet ligger skibet et sted ud for Norges kyst. Sanne kan altså med sikkerhed ikke være gerningsmanden. Dog vil efterforskerne stadig gerne tale med hende, da hun potentielt kan ligge inde med nogle relevante oplysninger. Der bliver nu taget kontakt til Sandes arbejdsgiver, og hun bliver med det samme sat på et fly til København. Efter hendes ankomst til Danmark bliver hun nu afhørt, og her kan hun fortælle, at hun rent faktisk har boet i huset sammen med Bill og Susanne på samme tid. Efter en kort periode finder hun ud af, at Bill nok helst vil have Susanne, så derfor vælger hun at tage en job på en båd, så hun kan komme langt væk fra det hele. Under afhøringen fortæller Sanne, at hun først efter at have mødt Bill bliver introduceret til SM. Hun fortæller, at Bill altid gerne vil være den underkuede, og at han nyder, at der bliver påført ham smerte. Sanne kender godt til Bills mange andre piger, og hun har endda mødt en del af dem igennem tiden og oplært dem i SM. Susanne er også en af de piger, som Sanne har oplært. Hun forklarer også, at selvom Susanne er kommet ind i billedet, så fortsætter hende og Bills forhold i det skjulte, hvilket efterforskerne finder ret interessant, da det ud fra Susannes forklaringer er fremlagt, som om det er Bill, der anklager hende for utroskab. Efterforskerne spørger nu nysgerrigt ind til det store bur i spændingrummet. Sanne forklarer, at det er noget, hun og Bill har talt meget om, og på et tidspunkt begynder de at lave nogle tegninger over, hvordan det skal se ud. Rent faktisk får de ideen til udformningen af buret fra et Anders Sandblad. Buret når du aldrig bliver færdigt, mens Sanne bor i huset, og det første efter, hun er taget ud at sejle, er buret blevet taget i brug. Sidste gang Sanne ser Bill er i weekenden den 18. og 19. august 1990, og her står buret rent faktisk færdigt og placeret i spankingrummet. Bill er meget ivrig for at få afprøvet buret sammen med Sanne, da det på det her tidspunkt ikke er blevet indviet endnu. Bill sætter sig ind i buret, og der kører nu en længerevarende sexleg. Efter weekenden tager Sanne afsted igen, og det er sidste gang, at hun ser Bill i levende live. Efterforskerne spørger Sanne om, hvem der ellers kunne have brugt buret sammen med Bill, og til det svarer Sanne, at hun er helt sikker på, at det kun kan være brugt sammen med Susanne. Susanne er den eneste Bill vil stole på, ud over hende selv. Det er hun helt sikker på. Efterforskerne forklarer i detaljer om, hvordan Bill er blevet fundet lænket i buret, og hvordan han er bundet med snørebånd rundt om hans testikler. Sanne forklarer, at hun har været meget grundig med at lære Susanne, hvordan man binder snørebåndet, så det gør ondt, og hvordan man skal slå knude på en bestemt måde. Beskrivelserne Sanne kommer med svarer nøjagtigt til den måde, Bill er blevet bundet på. Sanne er overbevist om, at ingen anden end Susanne kan bunde snørebåndet på den måde, medmindre Bill har hjulpet til, hvilket jo i grunden også er en mulighed. Efterforskerne slutter af og takker Sanne mange gange for hendes tid og sætter hende samme dag på et fly tilbage til Norge. Spørgsmålene efterforskerne nu står med er mange. Kan det alligevel være Susanne, som har dræbt Bill? Kan hun have haft aftalt med nogle andre om at lokke Bill ind i buret, hvorefter de har dræbt ham? Eller skal kriminalfolkene kigge et helt andet sted hen efter mistænkte? Efterforskerne tager nu fat i en adressebog, som de finder hjemme hos Bill. Hver enkelt person bliver undersøgt, og der bliver i den forbindelse også fundet diverse korrespondancer ud fra sexannoncer mellem Bill og potentielle SM-partnere. Personerne Bill skriver sammen med er alle mulige mennesker med vidt forskellig baggrund. Det er alt fra direktører til håndværkere, unge som gamle. Især en mand vækker politiets interesse. Han hedder Troels og bor i Aarhus. Troels er 46 år gammel, og politiet finder flere billeder af ham i Bills fotoalbum. Troels bliver opsporet og bragt ind til afhøring. Her fortæller han, at han har lært Bill at kende gennem en kontaktannonce. Efterfølgende ringer de sammen og mødes også flere gange i Bills lejlighed i Aarhus. Det ender rent faktisk med, at Troels får en nøgle til Bills hjem. Det, der bringer Bill og Troels sammen, er deres fælles interesse for SM, og når de mødes, går snakken tit på oplevelser, fantasier og hvilket udstyr, de synes er interessante. Troels fortæller, at de adskillige gange også har SM-seancer, men hver gang er det foregået hjemme hos ham og ikke hos Bill. Under disse seancer har der været tale om ren afstraffelse af Bill. Der er aldrig foregået noget seksuelt under disse møder. Hver gang har Bill været den, der er blevet domineret, og han er flere gange blevet hængt op i kæder, fået sat søm i sig og er blevet generelt ydmyget af Troels. Seancerne har taget alt fra 3 til 5 timer, hvor de på intet tidspunkt har haft noget fysisk kontakt. Efterforskerne spørger nu, om Troels kender til buret, men det gør han ikke. De spørger ham også, om han vil være i stand til at lokke Bill ind i et bur, og til det svarer Troels, at det vil han uden tvivl, for Bill har altid stolet 100% på ham. Mens Troels bliver afhørt, er to betjente taget ud til den kammerat, der har fremstillet det famøse spankingbur. Kammeraten forklarer, at han en dag får besøg af Bill, der beder ham om at konstruere et såkaldt abebur. Bill forklarer kammeraten, at han gerne vil have et stort bur med en foderlem i toppen. Kammeraten går med til at lave det, og da Bill er taget afsted, går han i gang. På tegningen af buret er der dog en lille ændring, da lemmen ikke sidder i loftet, men bag i buret. Kammeraten vælger at følge tegningen og får konstrueret et bur med en lem bag i. Da buret er færdigt, får kammeraten fragtet det ud til Bills hus. Da Bill ser buret, bliver han stiktosset, da kammeraten ikke har fulgt Bills mundtlige anvisninger. Kammeraten er lidt bange for Bill og tør ikke andet end at tage buret med tilbage og lave det om, så lemmen sidder i toppen i stedet. Kammeraten viser efterforskerne en kvittering for et indkøb af 10 styks hængelåse, som han har sat på bordet, så det kan låses af. Regningen på låsene er fra august måned 1990, hvilket bekræfter, at bordet er meget nyt og ikke har været anvendt særlig længe. Det understøttes også af, at Bill ikke har et eneste billede af bordet, hvilket han nok ville have haft, hvis han havde brugt det ofte. Der er nu gået ca. 14 dage, siden Bill blev fundet dræbt i sit hus uden for Randers. Efterforskerne har arbejdet på højtryk og har efterhånden indsamlet en kolossal mængde af informationer i sagen. De er dog ikke kommet tættere på en opklaring. Kriminalfolkene gennemgår nu et stort tidsskema, som er blevet fremstillet på baggrund af de mange oplysninger, der er blevet samlet ind. Derudover vælger efterforskerne også at bringe et billede af Bills bil i aviserne og i tv, i håb om, at det kan give nogle tips for offentligheden. Og dette giver rent faktisk pole, da der kommer en hel del henvendelser, der drejer sig om Bills bil. Forskellige personer mener, at de har set Bill komme kørende i bilen, og andre mener, at de har set Bill stå og tale med en person, mens bilen holder stille. Som det altid er med sådan nogle henvendelser, og især så længe efter en forbrydelse, så skal man også tage de her oplysninger med et gran salt. Efterforskerne begynder nu at sortere de mange henvendelser, og alle sporene bliver da også undersøgt og gennemgået, da man aldrig kan vide, hvad det fører til. Desværre fører de her henvendelser ikke rigtigt til noget konkret, og efterforskerne må tilbage og kigge på hele hændelsesforløbet atter en gang. Som det ser ud nu, så er den mest potentielle gerningsmand stadig Susanne, og efterforskerne kan stadig heller ikke slippe hende helt. På dette tidspunkt arbejder hun på en dyreklinik i Randers, og politiet vælger nu at skygge hende i håbet om, at noget interessant kan dukke op. Efterforskerne finder ud af, at Susanne er meget stabil med sine arbejdsdage, og hun meget sjældent er syg. Hun arbejder altid mandag, tirsdag, torsdag og fredag. Det vil sige, at hun rent faktisk er fri på gerningsdagen, onsdag den 12. september. Politiet finder også ud af, at Susanne ikke møder ind på arbejde om torsdagen den 13., hvilket på ingen måde ligner hende. Dette er bestemt ikke med til at mindske mistanken til Susanne, men det er samtidig også ret langt fra, at det kan bruges som et bevis i en retssag. Efterforskerne lader Susanne ligge og fokuserer nu på, om der er andre fra Bills mere mørke omgangskreds, der kan være interessante at kigge nærmere på. I Bills kalender kan efterforskerne se, at han på et tidspunkt sammen med Susanne besøger en af hendes venner i Kravsgårds Hede fængsel. Ud fra Bills kalender, så ser det ud som om, at det er på den her dag, Susanne og han begynder at være kærester. Susannes ven bliver nu undersøgt nærmere. Det viser sig, at han er fra Aarhus og har været involveret i narko i mange år. Grunden til, at han sidder i fængsel, er, at han er blevet taget for at smule kokain ind fra Holland. Det fremgår af Bills noter, at denne ven med al sandsynlighed er Susannes ekskæreste. Det faktum, at Bill kommer og besøger ham i fængsel sammen med Susanne, kan måske have ført til en jalousi, som sagtens skal være motiv til at få skaffet Bill af vejen. Desuden kan efterforskerne se, at der på Bills skyldnerliste er en leverance fra Aarhus til Bill, hvor det ser ud som om, at Bill skylder penge. Hvis dette også har noget med Susannes ven at gøre, kan det her måske være et motiv. Vennen og hans omgangskreds blev nu undersøgt, og det viser sig, at han højst sandsynligt har været i Portugal på gerningstidspunktet. Ifølge politiets oplysninger er vennen afsted fra lørdag til lørdag, hvilket også betyder, at han skal være fløjet hjem for at begå drabet og så tilbage til Portugal igen. Rejseselskabet kan bekræfte, at vennen har været med flyveren begge lørdage, så en ekstra flyvetur er eneste mulighed. Dog kan hotellet i Portugal ikke bekræfte, om vennen rent faktisk har været dernede på de efterspurgte tidspunkter, så dette spor ender halvåbent. En anden mistænkt, efterforskerne retter deres blik imod, er en narkogangster, som er kendt i Randers og Aarhus. Den her mand har også fået en dom for indsmugling og har siddet inde. Manden hedder i øvrigt Søren og bor på det tidspunkt i Silkeborg. Efterforskerne finder ud af, at Søren har en stor sort Ford Taunus, som flere mener, at de har set omkring Bills hus i perioden omkring gerningstidspunktet. Efter en nøje afhøring af Søren, viser det sig, at det er ham, der har skrevet en hilsen til Bill og smidt de 4.000 kroner ind af brevsprækken. Men er konvolutten og sedlen bare et cover-up for at senere hen at begå et drab? Eller er Søren bare en, der har skyldt Bill penge og er kommet for at betale ham tilbage? Efterhånden har kriminalfolkene fundet ud af, at Bill bestemt ikke er en person, som man ønsker at komme på den forkerte side af. Der er flere fra det kriminelle miljø, som kan fortælle, at Bill ved flere lejligheder har troet folk, der skylder ham penge, ikke bare med tæsk, men med at slå dem ihjel. En af vidneforklaringerne går på, at Bill en aften dukker op på en adresse i Aarhus, hvor han sparker en dør ind og truer to skyldnere med en pistol, da de ikke har givet de penge, de skylder ham. Bill vælger så at gennembanke den ene af dem, inden han forlader lejligheden igen. Efterforskeren snakker med de to skyldnere og fortæller dem, at Bill er blevet dræbt, hvilket får dem begge to til at juble og fortælle, at hvis ikke andre havde gjort det, så kunne de faktisk godt selv have fundet på det. De fortæller også samtidig, at de bestemt ikke er de eneste, der har ønsket Bill død. Der er rigtig mange, der er efter ham. Efterforskerne gør nu atter en gang status. Der er rigtig mange løse ender. Og lige nu kan gerningsmanden både være Susanne, Susannes ekskæreste, Søren fra Silkeborg, de to skyldnere, eller måske en helt sjette person fra det kriminelle miljø. Uanset hvem der står bag, så er politiets arbejde bestemt ikke slut endnu. Men du er nødt til at følge med i næste afsnit, hvis du vil vide, hvem der har dræbt manden i buret. Du har lyttet til andet afsnit af Manden i buret. Og husk, hvis du kan lide historierne fra True Story, så er du meget velkommen til at gå ind på iTunes og give den nogle stjerner, og meget gerne en lille anmeldelse. Det vil jeg sætte rigtig stor pris på. Du kan også følge True Story på Facebook eller Instagram, hvis du vil holde dig opdateret om, hvornår der kommer nye serier. Husk, du er også altid meget velkommen til at anbefale True Story til andre podcast-interesserede. Og det var alt for den her gang. Tak fordi du lyttede med.